มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระคริสตธรรมคำพีแบบอธิบายเราศึกษาพระธรรมลูกากันต่อนะครับตอนที่แล้วบทที่14คุณผู้ฟังครับลูกาเขียนโดยแพทย์ชื่อลูกาและได้บันทึกเรื่องที่น่ายินดีมีบทเรียนสอนใจมากมายบทที่14นี้ก็เป็นตอนที่องค์พระคริสต์ร่วมรับประทานอาหารเย็นที่บ้านของผู้นำคนหนึ่งของคณะหรือพวกฟาริสีและได้สอนบทเรียนแก่ชาวบ้านเป็นคำอุปมาเรื่องแขกรับเชิญในบทนี้ก็ยังมีอุปมาสองเรื่องที่ไม่มีในหนังสือกิตติคุณของพระคริสต์เล่มอื่นก็คือเรื่องการสร้างตึกและการเตรียมทำศึกสงครามของกษัตริย์สองเรื่องนี้ก็เกี่ยวข้องกับการเป็นสาวกและสุดท้ายครับพระคริสต์ก็สรุปด้วยอุปมาเรื่องเกลือที่หมดรสเค็มที่เราอ่านและศึกษามาจนถึงข้อที่10นะครับข้อ1ถึงข้อ10นี้ก็เป็นเรื่องที่พระเยซูไปงานเลี้ยงและก็มีเรื่องที่เป็นบทเรียนนะครับมีหลักการจากเหตุการณ์งานเลี้ยงนี้นะครับเราจะมาดูกันท่านที่มีพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ก็เปิดไว้ลูกาบทที่14ดูข้อที่11ข้อที่11บอกว่าเพราะว่าทุกคนที่ได้ยกตัวขึ้นจะต้องถูกเหยียดลงและผู้ที่ถ่อมตัวลงนั้นจะได้รับการยกขึ้นพระเยซูก็ให้หลักการที่สำคัญนะครับนี่เป็นหลักการสำหรับผู้เชื่อศรัทธาคนที่ยกตัวขึ้นถูกเหยียดลงคนที่ถ่อมตัวก็จะได้รับการยกขึ้นนี่เป็นสัจธรรมต่อมาพระองค์ได้ตำหนิเจ้าภาพด้วยในข้อ12ถึง14ฝ่ายพระองค์ตรัสกับคนที่เชิญพระองค์ว่าเมื่อท่านจะทำการเลี้ยงจะเป็นกลางวันหรือเวลาเย็นก็ตามอย่าเชิญเฉพาะเหล่ามิตรสหายหรือพี่น้องหรือญาติหรือเพื่อนที่มั่งมีเกรงว่าเขาจะเชิญท่านอีกและท่านจะได้รับการตอบแทนแต่เมื่อท่านทำการเลี้ยงจงเชิญคนจนคนพิการคนขเยคนตาบอดแล้วท่านจะเป็นสุขเพราะว่าเขาไม่มีอะไรจะตอบแทนท่านเรียกว่าท่านจะได้รับตอบแทนเมื่อคนชอบธรรมเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วพระเยซูก็บอกถึงหลักการใหญ่เราหลายคนก็มีแขกซึ่งเราเองก็ต้องเป็นแขกของคนอื่นนะครับเราให้เกียรติเขาเพื่อครั้งหน้าเขาจะให้เกียรติเราพระเยซูก็ตำหนิทำอย่างนี้นะครับการเลี้ยงนี่หรือการจัดเลี้ยงไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดแต่เคยทำสิ่งใดให้กับผู้ที่ไม่มีบ้างคือคนยากคนจนคนเหล่านั้นไม่สามารถทำสิ่งตอบแทนแก่เราได้พวกเขาไม่สามารถเชิญท่านไปงานเลี้ยงครั้งหน้าได้เพราะว่าเขาจนสิ่งที่เราทำเป็นการให้โดยคิดว่าจะไม่ได้รับผลตอบแทนหรือไม่อุปมาเรื่องงานเลี้ยงใหญ่เราอ่านอุปมาต่อไปนี้ครับสัมผัสบรรยากาศแห่งความตึงเครียดของงานเลี้ยงเริ่มต้นด้วยการที่พระคริสต์รักษาคนที่เป็นโรคม้าน้ำจากนั้นพระองค์ก็มองที่แขกด้วยสายตาแห่งการแก้ไขในพฤติกรรมของพวกเขาจากนั้นพระองค์แก้ไขนิสัยของเจ้าภาพนะครับขอให้เชื่อว่านะบรรยากาศในวันนั้นเครียดมากนะครับไม่มีใครพูดอะไรสักคำหนึ่งเงียบกันข้อ15ฝ่ายคนหนึ่งที่ร่วมโต๊ะด้วยกันเมื่อได้ยินคำเหล่านั้นจึงทูลพระองค์ว่าผู้ที่จะรับประทานอาหารในแผ่นดินของพระเจ้าก็เป็นสุขไม่สงสัยนะครับหนึ่งในคนเหล่านี้มีนิสัยที่ชอบเป็นผู้ให้ในช่วงเวลาแห่งความเงียบที่น่าอึดอัดใจเวลาที่ไม่มีใครพูดอะไรก็มีคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าผู้ที่จะรับประทานอาหารในแผ่นดินของพระเจ้าก็เป็นสุขและผมก็ปรารถนาจะอยู่ในที่นั้นด้วยนะครับถ้าจะถามเขาว่าหมายความว่าอย่างไรก็อาจสงสัยว่า เขาจะบอกได้หรือไม่ว่าเขาหมายถึงอะไรกันแน่อย่างน้อยที่สุดนะครับดร.แมกกี้ผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศบอกว่าท่านไม่เคยพบใครที่อธิบายพระคัมภีร์ตอนนี้ได้ตรงใจทุกวันนี้เราเห็นว่ามีพวกที่ดูเหมือนเป็นคริสเตียนร้อนรนชอบพูดว่าสรรเสริญพระเจ้าซึ่งก็เป็นเรื่องดีในการที่จะสรรเสริญพระเจ้าแต่บางครั้งครับมันกลายเป็นถ้อยคำที่น่าเบื่อเมื่อคนคนนั้นใช้อย่างฟุ่มเฟือยไม่มีความหมายเขาไม่ได้สรรเสริญพระเจ้าจากใจจริงและพระเยซูไม่อนุญาตให้คนทำอย่างนี้ครับพระองค์ได้หันจากสิ่งนี้และคิดว่าในสายตาของพระองค์เนี่ยอาจจะโกรธนะดูได้จากเรื่องที่พระองค์ได้ตรัสข้อ16ข้อ17พระองค์ตรัสกับเขาว่ายังมีคนหนึ่งได้ทำการเลี้ยงใหญ่และได้เชิญคนเป็นอันมากเมื่อถึงเวลาเลี้ยงแล้วเขาก็ใช้บ่าวของตนไปบอกคนทั้งหลายที่ได้รับเชิญไว้แล้วว่าเชิญมาเถิดเพราะสิ่งสารพัดเตรียมไว้พร้อมแล้วสมัยนั้นครับเป็นธรรมเนียมในการส่งคนไปเชิญคนมางานเลี้ยงล่วงหน้าเป็นเวลานานเมื่อถึงงานเลี้ยงจริงๆนะครับเจ้าภาพก็เชิญบุคคลเป็นการส่วนตัวด้วยพระเจ้าก็เป็นผู้เชิญและมนุษย์จะทำอะไรการเชิญของพระเจ้าก็คือความรอดรอดจากนรกนะครับเราไม่สามารถซื้อหนทางที่จะไปงานเลี้ยงหรือว่าขึ้นสวรรค์ได้เราไม่สามารถยื่นอวัยวะแม้ส่วนใดเข้าไปในงานเลี้ยงนั้นได้แต่สามารถเข้าไปได้โดยพระคุณของพระเจ้าทรงโปรดประทานพระคุณนี้แก่ข้าพเจ้าผู้เป็นคนเล็กน้อยกว่าคนเล็กน้อยที่สุดในพวกธรรมิกชนทั้งหมดทรงให้ข้าพเจ้าประกาศแก่คนต่างชาติถึงความไพบูลย์ของพระคริสต์อันหาที่สุดมิได้และทำให้คนทั้งปวงเห็นแผนงานแห่งความล้ำลึกซึ่งตั้งแต่แรกสร้างโลกทรงปิดบังไว้ที่พระเจ้าผู้ทรงสร้างสารพัดทั้งปวงจากพระธรรมเอเฟซัสบทที่2ข้อ8ถึงข้อ9อาจจะเข้าไปงานเลี้ยงโดยได้รับของขวัญมีสิ่งเดียวที่จะกันมนุษย์ไม่ให้ไปสวรรค์ได้คือการปฏิเสธการเชิญนั้นข้อ18บรรดาคนเหล่านั้นก็พากันขอตัวคนแรกว่าข้าพเจ้าได้ซื้อนาไว้และจะต้องไปดูนานั้นข้าพเจ้าขอตัวเถอะคนนี้ไม่ใช่พูดแบบขอแก้ตัวนะครับไม่มีใครที่ถูกเชื้อเชิญแล้วจะบอกว่าผมจะไม่ไปงานเลี้ยงหรอกพวกเขาจะมีวิธีการแก้ตัวเพื่อปกปิดนะความจริงที่ว่าเขาไม่อยากไปร่วมเรียกว่ามีเหตุผลบังหน้าชายคนแรกให้ข้อแก้ตัวที่แสดงให้เห็นว่าเขาไม่โกหกนะเขาไม่โกหกนะถ้าไม่โกหกก็โง่แล้วครับเราเคยเห็นใครที่ซื้อนาก่อนที่จะไปสำรวจดูหรือไม่นะครับนี่เป็นข้อคิดนะครับเราจะซื้อที่ก็ต้องไปดูก่อนถ้าไม่โกหกก็โง่แล้วครับถ้าอย่างนี้ข้อ19อีกคนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้ซื้อโคไว้5คู่และจะต้องไปลองดูโคนั้นข้าพเจ้าขอตัวเถอะคนแรกให้ทรัพย์สมบัติมาดึงตัวเข้าไปคนที่2ให้หน้าที่การงานมาดึงตัวเข้าไปนะครับและบอกอีกครั้งว่าชายคนนี้นะไม่โกหกหรือไม่ก็โง่แล้วครับเราไม่สามารถที่จะไถนาตอนกลางคืนในเวลานั้นนะครับมันมืดนะครับคนที่สองนี้ก็มีข้อแก้ตัวว่าผมจะต้องไปทำมาหากินซึ่งเป็นประโยคนะที่ได้ยินบ่อยๆคนเรามีงานยุ่งอยู่กับหน้าที่การงานจนไม่มีเวลาส่วนตัวสำหรับภาวนาหรือสำรวจจิตใจหรือสำหรับพระเจ้าคนเรานะครับวันหนึ่งก็ต้องจากไปด้วยความตายและเราจะพบว่าหน้าที่การงานที่ทำอยู่ก็ดำเนินไปได้อย่างปกติโดยที่ไม่มีเราข้อ20อีกคนหนึ่งว่าข้าพเจ้าเพิ่งแต่งงานใหม่เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าไปไม่ได้สมัยนั้นกฎหมายของอิสราเอลมีข้อที่มักจะหลีกเลี่ยงนะครับสำหรับชายมักมีมักอ้างข้อแก้ตัวในการไปรบนั่นคือแต่งงานหรือมีภรรยาชายคนนี้ก็มีข้อแก้ตัวที่อ่อนที่สุดในบรรดาคนทั้งหมดทำไมไม่พาภรรยาไปงานเลี้ยงด้วยกันความหลงไหลทำให้เขาไม่ไปงานเลี้ยงกี่ครั้งครับที่เราได้ยินคนบอกว่าผมไม่ไปโบสถ์เนื่องจากว่าวันอาทิตย์เป็นวันที่ผมต้องใช้เวลากับครอบครัวเรื่องนี้ครับเรื่อง3เรื่องเกี่ยวกับคน3คนที่ปฏิเสธการไปงานเลี้ยงนี้ก็ทำให้เป็นตัวอย่างถึงคนมากมายห่างจากพระเจ้านะครับไม่ว่าจะเป็น ทรัพย์สิ่งของหน้าที่การงานความหลงไหลทุกวันนี้มีกี่คนที่ห่างจากพระเจ้าเพราะเรื่องนี้พระเจ้าเชื้อเชิญเรานะครับและถ้าเปรียบเป็นบัตรเชิญบัตรเชิญนั้นเขียนด้วยโลหิตของพระคริสต์คือพระองค์ได้ตายไถ่บาปมนุษย์ที่ไม้กางเขนข้อ21ถึง24บ่าวนั้นจึงกลับมาเล่าเนื้อความให้นายฟังนายก็โกรธจึงสั่งบ่าวว่าจงออกไปโดยเร็วตามถนนใหญ่ตรอกน้อยในเมืองพาคนจนคนพิการคนตาบอดและคนเขยียดเข้ามาที่นี่แล้วบ่าวจึงบอกว่านายเจ้าข้าข้าพเจ้าได้กระทำตามท่านสั่งแล้วและยังมีที่ว่างอยู่นายจึงสาบานนั้นว่าจงออกไปตามทางใหญ่ซอกน้อยและเร่งเร้าเขาให้เข้ามาเพื่อเรือนของเราจะเต็มเราบอกท่านทั้งหลายว่าในพวกนั้นในพวกคนทั้งหลายที่ได้รับเชิญไว้นั้นไม่มีสักคนหนึ่งจะได้ลิ้มเครื่องของเราเลยนี่เป็นประโยคที่รุนแรงมากนะครับถ้าใครปฏิเสธคำเชิญของพระเจ้าพระองค์ก็ปฏิเสธคนนั้นจะไม่ได้รวมอยู่ในกลุ่มเนื่องจากว่าเขาปฏิเสธคำเชิญข้อ25ถึง27คนเป็นอันมากได้ไปกับพระองค์พระองค์จึงทรงเหลียวหลังตรัสกับเขาว่าถ้าผู้ใดมาหาเราและไม่ชังบิดามารดาบุตรภรรยาและพี่น้องชายหญิงแม้ทั้งชีวิตของตนเองด้วยผู้นั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้ผู้ใดไม่ได้แบกกางเขนของตนตามเรามาผู้นั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้ข้อนี้หลายคนก็เข้าใจผิดนะบอกว่าแม้ตามพระเจ้าแล้วนี่ต้องเกลียดพ่อแม่เกลียดลูกเกลียดภรรยาแม้แต่พี่น้องชายหญิงนะครับนี่คนก็จะเข้าใจผิดกันมากข้อนี้มีความหมายนะครับเราควรจะให้พระเจ้าเนี่ยเป็นหนึ่งในชีวิตนะครับเป็นหนึ่งในชีวิตเป็นคนที่มีคุณธรรมนะของพระเจ้าอยู่ในตัวเราเป็นหนึ่งในชีวิตนะครับการอุทิศตัวของผู้เชื่อศรัทธาต่อพระคริสต์นะควรจะเป็นอย่างนี้นะครับในทางตรงกันข้ามดูเหมือนว่าเราจะต้องเกลียดชังทุกสิ่งแต่ทุกๆคำที่บอกถึงในที่นี้เป็นการเปรียบเทียบนะครับเป็นการเปรียบเทียบไม่ใช่เป็นอย่างนั้นคำอุปมาเรื่องการสร้างตึกข้อ28ถึง30ด้วยว่าในพวกท่านมีผู้ใดเมื่อปรารถนาจะสร้างตึกจะไม่นั่งลงคิดราคาดูเสียก่อนว่าจะมีพอสร้างให้สำเร็จได้หรือไม่เกรงว่าเมื่อลงรากแล้วและก็ทำให้สำเร็จไม่ได้คนทั้งปวงที่เห็นจะเยาะเย้ยเขาว่าคนนี้ตั้งต้นก่อแต่ทำให้สำเร็จไม่ได้ครับจะต้องมีการจ่ายราคาในการติดตามพระคริสต์ในการเป็นสาวกของพระองค์ขอให้คิดใคร่ครวญดูอีกครั้งใครควรถึงราคาที่ต้องจ่ายในการตัดสินใจนั้นคำอุปมาเรื่องกษัตริย์ที่จะไปรบข้อ31ถึง33หรือมีกษัตริย์องค์ใดเมื่อจะยกกองทัพไปทำสงครามกับกษัตริย์อื่นจะไม่ได้นั่งลงคิดดูก่อนหรือว่าที่ตนมีพลทหารมือหนึ่งจะสู้กับกองทัพที่ยกมารบ 20,000 นั้นได้หรือไม่ถ้าสู้ไม่ได้เมื่อยังอยู่ห่างกันก็จะใช้พวกทูตไปขอเป็นไมตรีกันก็เช่นนั้นแหละทุกคนในพวกท่านที่ไม่ได้สละสิ่งสารพัดที่ตนมีอยู่จะเป็นสาวกของเราไม่ได้ใครสามารถได้รับความรอดโดยการยอมรับพระคริสต์ในฐานะที่พระองค์เป็นพระผู้ไถ่นะครับใครก็ยอมรับถ้าได้รับความรอดหรือต้องการความรอดก็ยอมรับในเรื่องนี้แต่คนคนนั้นจะไม่ติดตามและก็รับใช้พระเจ้าจนกระทั่งเขายินยอมที่จะถวายชีวิตนี่เป็นสิ่งที่ข้อต่อไปกำลังบอกถึงมีความแตกต่างระหว่างการเป็นผู้เชื่อศรัทธากับการเป็นสาวกแตกต่างกันนะครับผู้เชื่อศรัทธากับการเป็นสาวกนั้นแตกต่างไม่ใช่ผู้เชื่อศรัทธาทุกคนจะเป็นสาวกการเป็นสาวกนั้นต้องเสียสละมากกว่าครับข้อ34 35เกลือเป็นสิ่งดีแต่ถ้าแม้เกลือนั้นหมดรสเค็มไปแล้วจะทำให้กลับเค็มอีกอย่างไรได้จะใช้เป็นปุ๋ยใส่ดินก็ไม่ได้จะหมักไว้กับกองมูลสัตว์ทำปุ๋ยก็ไม่ได้แต่เขาก็ทิ้งเสียเท่านั้นใครมีหูจงฟังเถิดไม่มีอะไรที่ไร้ค่ากว่าเกลือที่ไม่มีรสเค็มขอพระเจ้าช่วยเราไม่ให้เป็นคริสเตียนที่หาประโยชน์ไม่ได้นะครับหรือเป็นคริสเตียนที่ไม่มีค่าอะไรอย่าให้เป็นเหมือนเกลือที่หมดรสเค็มเป็นเกลือนะต้องเค็มกับสมัยนั้นเขาใช้เกลือในการทำปุ๋ยก็ได้นะหรือจะรักษาอาหารไม่ให้บูดเน่าหรือในการทำอาหารนะครับเก คือสมัยนั้นสำคัญมากพระเยซูก็เปรียบเทียบให้เห็นนะสิ่งกับสิ่งสำคัญในสมัยนั้นบทที่15ครับบทนี้มีคำอุปมาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่ชอบเกี่ยวกับคำอุปมาที่พระเยซูได้สอนไว้นะครับเราเรียกว่าอุปมาเรื่องบุตรน้อยหลงหายเบื้องหลังของอุปมาก็คือว่าคนเก็บภาษีและคนบาปมาฟังพระเยซูร่วมกับฝูงชนพวกฟาริสีและพวกธรรมอาจารย์เริ่มบ่นครับแล้วก็วิจารณ์พระองค์เนื่องจากสิ่งที่พระองค์ทำพวกเขาก็ตั้งข้อกังขาในการที่พระองค์กินอาหารและต้อนรับคนเก็บภาษีและคนบาปสมัยนั้นคนเก็บภาษีครับเป็นคนที่ชุมชนหรือว่าสังคมรังเกียจเพราะเอารัดเอาเปรียบคนบาปนี่เราก็เข้าใจนะครับคำตอบของพระองค์ต่อการบ่นว่าของพวกฟาริสีและธรรมอาจารย์ซึ่งเป็นผู้นำทางศาสนาและเป็นผู้นำประชาชนพระองค์ตอบในคำอุปมาตามประเพณีที่ได้ทำกันมานะครับเราเรียกว่าอุปมาสามเรื่องคืออุปมาเรื่องแกะหายอุปมาเรื่องเงินเหรียญหายและอุปมาเรื่องบุตรน้อยหลงหายที่จริงแล้ว3ส่วนนี้เป็นอุปมาเรื่องเดียวกันนะครับให้ภาพ3ภาพอยู่ในกรอบเดียวกันครับข้อ1ข้อ2ครั้งนั้นบรรดาคนเก็บภาษีและพวกคนบาปเข้ามาใกล้เพื่อจะฟังพระองค์ฝ่ายพวกฟาริสีและพวกธรรมอาจารย์บ่นว่าคนนี้ต้อนรับคนบาปและกินด้วยกันกับเขามีเด็กหญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งนะครับได้ยินเรื่องนี้นะเธอก็เดินเข้าไปในโบสถ์ในวันอาทิตย์ขณะที่ครูกำลังสอนพระคัมภีร์หลังเลิกเรียนแล้วนะครับเธอก็เดินไปถามคุณครูว่าหนูมีชื่ออยู่ในพระคัมภีร์ด้วยไหมครูถามว่าแล้วหนูชื่ออะไรสมมติว่าชื่อนงนุชนะหนูชื่อนงนุชครูก็ตอบว่าเสียใจด้วยจ้ะชื่อของหนูไม่มีในพระคัมภีร์หรอกแต่หนูน้อยก็ยืนยันว่ามีชื่อของหนูหนูได้ยินคุณครูอ่านเมื่อคืนนี้ว่าพระเยซูต้อนรับคนบาปและหนูเด็กหญิงนงนุชก็อยู่ในนั้นด้วยครับแน่นอนว่าพระเยซูต้อนรับเด็กหญิงนงนุชนายวิชัยนายกนายขอนะตาสีตาสานายมานายมีก็แล้วแต่คนอื่นด้วยครับและขอบคุณพระเจ้าโปร่งต้อนรับคนทุกคนโดยเฉพาะคนผิดคนบาปนะครับคุณผู้ฟังครับอย่างที่ได้เรียนให้ทราบนะครับในบทนี้ก็มีอุปมา3เรื่องแกะหายเงินเหรียญหายบุตรน้อยหลงหาย3เรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวกันแต่เป็น3ภาพที่อยู่ในกรอบเดียวกันครับ
กลางเขนน้ำตาริลาที่คนทากทางตามทางเทียนตีลากดึงจับพระองค์ตรึงตะปูตีมือเท้าไว้โลหิตลังไหลบนไม้กลางเขนสีแดงมองกลางเขนหัวใจเต้นทีชื่นชมยินดีสุดที่เหลือพันละนาบนกลางเขนนั้นที่พระองค์มรณาไทยเราชาวโลกาทั่วลาจะพ้นความตายสุดจะเอ่ยเป็นคำพูดได้เนื้อคำบรรยายความรักขององค์ทรงทำยอมทุกยอมทนไทยเราพ้นบาปจองจำแม้บางคนทำต่อพระองค์ไม่มีเยื่อใยมองกลางเขนซาบซึ้งในใจน้ำตาริลายผิดใดที่เคยทำมาขอองค์ทรงทำยกโทษพระองค์เจ้าข้า บาปผิดที่เคยทำมาขอวันทาสำนึกในพระคุณจะเอ่ยเป็นคำพูดได้เนื้อคำบรรยายความรักขององค์ทรงธรรมยอมทุกยอมทนไทยเราพ้นบาปจองจำแม้บางคนทำต่อพระองค์ไม่มีเยื่อใยมองกางเขนซาบซึ้งในใจน้ำตารินไหลผิดใดที่เคยทำมาขอองค์ทรงทำยกโทษพระองค์เจ้าข้าบาปผิดที่เคยทำมาขอวันทาสำนึกในพระคุณ